Пазітыўны вынік навукі 21-га стагоддзя ў значнай меры залежыць ад здольнасці вучоных да пошуку праўды і выкарыстання адкрыццяў такім чынам, які адпавядае пошуку таго, што справядлівае і добрае, адзначыў святы Отец Бенедыкт XVI сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі пленарнага пасяджэння Папскай акадэміі навук. Пасяджэнне прысвечана тэме «Навуковае пасланне 20-га стагоддзя». Кажучы аб гісторыі навукі 20-га стагоддзя, папа заўважыў, што часта навука разумеецца як панацея, якая нібыта можа даць адказ на ўсе пытанні чалавечага існавання. З іншага боку, ёсць шмат людзей, якія выступаюць супраць навукі, бачачы змрочныя прыклады вынікаў яе развіцця, напрыклад, ужывання ядзернай зброі. Па словах пантыфіка, навуку нельга акрэсліць ніводным з гэтых крайніх поглядаў. Яе задачай з'яўляецца цярпялівы і старанны пошук праўды аб сусвеце, прыродзе і чалавеку. Нават папярэднія вынікі становяцца рэальным укладам у адкрыццё сувязі паміж інтэлектуальнай і натуральнай рэчаіснасцямі, на якім пасля могуць будаваць сваё жыццё наступныя пакаленні. Святы Отец падкрэсліў, што касцёл перакананы ў тым, што навуковая дзейнасць атрымлівае карысць ад вывучэння духовнага вымярэння чалавека. Па словах папы, навука становіцца месцам дыялогу, сустрэчы чалавека з прыродай, а часам нават чалавека з яго стваральнікам. Папская акадэмія навук была заснавана 17 жніўня 1603 года. Яе сённяшнюю назву акадэміі даў папа Пі XI ў 1936 годзе. Членамі акадэміі з'яўляецца каля 80 буйных вучоных розных дысцыплін з усяго свету, незалежна ад іх веравызнання.